You're with SBS Radio.
นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
ชาวออสเตรเลียจำนวนมากมีความวิตกกังวลมากขึ้นในเรื่องเศรษฐกิจสืบเนื่องมาจากการออกมาเตือนถึงสถานการณ์บุคคลล้มละลายที่มีอัตรามากขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจของชาติที่ชะลอตัวลงการที่เจ้าหนี้แจ้งภาวะล้มละลายหรือการถูกประกาศว่าเป็นบุคคลล้มละลายซึ่งไม่สามารถจ่ายคืนหนี้ได้นั้นเป็นเรื่องร้ายแรงและมีผลทางกฎหมายบ่อยครั้งเส้นทางการล้มละลายนั้นเริ่มต้นจากหนี้ก้อนเล็กๆที่ไม่ได้จ่ายคืนตรงเวลาและก็ถูกลืมเมื่อบวกกับค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้าและอัตราดอกเบี้ยที่สูงทำให้หนี้ก้อนเล็กๆกลายเป็นหนี้ก้อนโตอย่างรวดเร็วและเมื่อผนวกกับปัจจัยส่วนบุคคลต่างๆเช่นการว่างงานการหย่าร้างเรื่องสุขภาพหรือเรื่องสถานการณ์ทางการเงินก็ทำให้บุคคลนั้นๆตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากโดยไม่รู้ตัวคุณมาธาโซโลฟอนีทนายความอาวุโสจากศูนย์สิทธิทางกฎหมายการเงินที่ซารีฮิลส์กล่าวว่าเธอได้รับกรณีขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการล้มละลายมากขึ้น
In more recent weeks, we have seen an increase in those sort of calls and particularly fairly complex bankruptcy issues. Definitely.
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับสายขอความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการล้มละลายที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนมากขึ้นใช่ค่ะแน่นอนว่าเราได้รับรายงานในเรื่องการล้มละลายที่มีจำนวนมากขึ้นคุณมาธาโซโลฟอนีเปิดเผยคุณมาธาโซโลฟอนียังกล่าวอีกว่าบ่อยครั้งที่อัตราที่เพิ่มขึ้นของเรื่องนี้นั้นสืบเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงินทั้งหลายมีการข่มขู่ว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ลูกค้าที่มีการจ่ายหนี้ล่าช้า
But what I'm seeing a lot of is not necessarily that people are voluntarily becoming bankrupt they've been
สิ่งที่ฉันเห็นในหลายกรณีมันก็ไม่ได้หมายความว่าผู้คนจะล้มละลายโดยอัตโนมัติแต่พวกเขาจะได้รับการเตือนก่อนว่าเจ้าหนี้จะดำเนินกระบวนการประกาศให้พวกเขาเป็นบุคคลล้มละลายดังนั้นเมื่อเราได้รับโทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็อาจจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการแล้วคุณมาธาโซโลฟอนีชี้การตกอยู่ในภาวะล้มละลายอาจจะเกิดจากสาเหตุที่ไม่ได้จ่ายหนี้จำนวนแค่เล็กน้อยแค่ $5,000เท่านั้นแต่อาจจะมีสถานการณ์ที่ไม่น่าพึงใจต่างๆซึ่งทำให้คุณตกอยู่ในการจดจำต่อสาธารณะไปชั่วชีวิตคุณไมเคิลพาร์กินสันจากหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางการเงินของออสเตรเลียเผยเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะนำไปสู่ภาวะล้มละลายได้
A bankruptcy in Australia usually lasts for 3 years and 1 day.
ปกติภาวะล้มละลายในออสเตรเลียนั้นจะมีผลบังคับใช้ประมาณ3 ปีกับ 1 วันที่เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกประกาศว่าเป็นบุคคลล้มละลายพวกเขาจะไม่สามารถซื้อขายทรัพย์สินใดๆได้แต่จะมีการตั้งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์สินที่จะจัดการเรื่องการขายสินทรัพย์ท่อตลาดเพื่อนำมาจ่ายค่าหนี้สินคุณไมเคิลพาร์กินสันชี้หรือสามารถที่จะพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเมื่อคุณถูกประกาศเป็นบุคคลล้มละลายคุณก็มีโอกาสที่จะสูญเสียที่อยู่อาศัยของคุณได้คุณไมเคิลพาร์กินสันกล่าวเพิ่มเติมว่าภาวะล้มละลายนั้นยังจำกัดการเดินทางของบุคคลด้วยเขาชี้ว่า
The individual will have to get permission from their trustee if they want to travel overseas.
บุคคลล้มละลายต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์สินของพวกเขาถ้าหากพวกเขาต้องการเดินทางออกนอกประเทศคุณไมเคิลพาร์กินสันอธิบายและสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือชื่อของบุคคลที่ล้มละลายนั้นจะถูกรัฐบาลเปิดเผยต่อสาธารณะดังนั้นไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้รวมถึงเจ้าของบ้านนายจ้างและธนาคารด้วยคุณไมเคิลพาร์กินสันเปิดเผยว่า
The individual's name being put on the National Personal Insolvency Index, which is a permanent record of all personal insolvencies in Australia.
ชื่อของบุคคลนั้นๆจะถูกประกาศไว้ที่กรมบังคับคดี หรือ The National Personal Insolvency Index ที่จะเก็บประวัติข้อมูลของบุคคลล้มละลายในออสเตรเลียไว้อย่างถาวรข้อมูลของบุคคลล้มละลายจะเป็นข้อมูลสาธารณะซึ่งไม่ว่าบุคคลใดก็สามารถเข้าตรวจสอบได้เมื่อทำการชำระค่าธรรมเนียมคุณไมเคิลพาร์กินสันชี้ส่วนองค์กรที่รายงานเรื่องฐานะทางการเงินต่างๆก็สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการล้มละลายนี้เอาไว้เป็นเวลาอย่างน้อย5ปีอ้างอิงจากธนาคารแห่งชาติกล่าวว่าออสเตรเลียมีหนี้จำนวนกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ในการใช้เครดิตการ์ดการบริการใหม่ๆอย่างเช่น Afterpay, Alipay หรือ Splitlitก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่ประชาชนอายุตั้งแต่18ปีถึง35ปีคุณโซฟิจาเปโทรวิกอายุ23ปีเปิดเผยว่าหลายๆคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับการที่ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบของตัวเองได้และส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คำนึงถึงผลที่จะตามมาจากการเป็นหนี้ด้วยเธอเชื่อว่าทางเลือกที่เปิดให้มีการชำระหนี้ทีหลังนั้นอาจจะทำให้คนรุ่นใหม่หลายคนตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได
้ Because of the way thatDebt is marketed to us. It seems as not so much of a scary.
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการทางการตลาดที่ทำให้คนเป็นหนี้มากขึ้นและมันทำให้คนไม่ได้รู้สึกว่าการเป็นหนี้นั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวฉันไม่คิดว่าจะมีใครอธิบายว่ามันหมายถึงอะไรเมื่อคุณสั่งซื้อของต่างๆและคุณไม่ต้องจ่ายเงินก่อนและด้วยฉากหน้าของวิธีการชำระสินค้าที่มีสิ่งล่อใจก็คือการที่บอกว่าไม่มีดอกเบี้ยนั้นเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจกับผู้คนจนกระทั่งมันถึงจุดที่ว่าพวกเขาใช้จ่ายเกินตัวคุณโซฟิจาเปโทรวิกชี้คุณโซฟิจาเปโทรวิกยังกล่าวต่อไปว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ของเธอไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการที่บุคคลไม่สามารถจ่ายหนี้ได้หรือสิ่งที่เลวร้ายของการล้มละลายเธอกล่าวว่า
I don't think that young people that get into afterpay and those mechanisms really knowWhat's waiting for them on the other side of it?
ฉันไม่คิดว่าคนรุ่นใหม่ที่ใช้บริการเช่น Afterpay จะเข้าใจถึงผลที่ตามมาในเรื่องราวอีกด้านนึงของการเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือการเป็นหนี้ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามคุณโซวิจาเปโทรวิกชี้ทางด้านคุณมาธาโซโลฟอนีเปิดเผยว่าถึงแม้ว่าสังคมโดยทั่วไปจะยอมรับว่าการเป็นหนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแต่การตกเป็นจำเลยทางสังคมในเรื่องของการเป็นบุคคลล้มละลายนั้นเป็นสิ่งที่เสียชื่อเสียงทางสังคมเป็นอย่างมากเธอกล่าวว่า
Definitely I think there is quite a bit of stigma and debtculturally just seem to be a more private matter people
แน่นอนว่าฉันคิดว่ามันก็มีเรื่องของความเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการเป็นหนี้ซึ่งในทางวัฒนธรรมแล้วมันดูเป็นเรื่องส่วนตัวคนทั่วไปคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวและพวกเขาก็เลยไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้คนที่มีภูมิหลังมาจากหลากวัฒนธรรมซึ่งบ่อยครั้งพวกเขาก็อายที่จะปรึกษาใครในเรื่องหนี้สินและไม่ได้มองหาความช่วยเหลือตั้งแต่ต้นเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มละลายคุณมาธาโซโลโฟนีอธิบายจากประสบการณ์ของคุณมาธาในการเป็นทนายของศูนย์สิทธิทางกฎหมายทางการเงินเธอคิดว่าปัญหาของการที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้นั้นเป็นเรื่องที่แพร่หลายในหมู่ชุมชนหลักวัฒนธรรมมันมีจำนวนมากกว่าที่ปรากฏในข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเธอกล่าวว่ามีหลายคนที่รู้สึกกังวลใจอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินของพวกเขาและคิดที่จะฆ่าตัวตายเธอเปิดเผยว่า
I've spoken to a couple of people who have said that that's really the only option they can think of
ฉันได้คุยกับคน 2-3 คนที่กล่าวว่าทางเลือกเดียวที่พวกเขาสามารถคิดออกก็คือการฆ่าตัวตายเพราะว่าความกดดันมหาศาลในเรื่องหนี้สินของพวกเขาคุณมาธาโซโลฟอนีเล่าหากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถเก็บเรื่องของคุณไว้เป็นความลับสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่ National Debt Helpline ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในองค์กรเพื่อชุมชนทั่วประเทศคอยให้คำปรึกษาในเรื่องนี้แก่ท่านท่านสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่1800 007 007ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา9:30 นจนถึง16:30 นค่ะรายงานเรื่องนี้โดยคุณวูฟแกงมิลเลอร์ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทย
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au